radcast.gr. Πάτα play.
Ακούτε Άνιμα, το πρώτο podcast για το ελληνικό animation. Γεια σας και πάλι. Η Ασίφα Ελλάς και το Radcast συνεχίζουν τη σειρά podcast που προσπαθούν να ανιχνεύσουν ένα αντικείμενο που μέχρι πρόσφατα ήταν μάλλον terra incognita. Και αυτό δεν είναι άλλο από το ελληνικό animation, τα ελληνικά κινούμενα σχέδια. Μαζί μας είναι ένας εξαιρετικός δημιουργός, μέλος της ελληνικής κοινότητας κινουμένων σχεδίων, που λέγεται Τζόρτζης Κόντος, γεννήθηκε στα Τρίκαλα και σπούδασε αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Μετά όμως άφησε την αρχιτεκτονική και πήγε για τη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών και συγκεκριμένα στο φημισμένο Πανεπιστήμιο CalArts. Σπούδασε καλές τέχνες στο Λος Άντζελες και από το 2005 έως το 2015, 10 ολόκληρα χρόνια, ήταν στο Λος Άντζελες. Εκεί έκανε πολύ πολύ σημαντική δουλειά και με αμερικάνικα αλλά και με άλλα διεθνή στούντιο και πολλές συνεργασίες καλλιτεχνικές. Βλέπω εδώ Λονδίνο, Θεσσαλονίκη, Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη, Wellington, Τορίνο και ούτω καθεξής. Και κάποια στιγμή μπήκε και αυτό στην αγκαλιά του animation και έγινε ένα από τα περήφανα μέλη της ελληνικής κοινότητας κινουμένων σχεδίων. Αυτό τον οδήγησε σε πολύ δημιουργικές διαδρομές. Μία ξεχωριστή, φετινή, αλλά πιστεύουμε και χρονιά ορόσημο για τη δημιουργικότητα του Τζόρτζη Κόντου ήταν οι Σεβαράμπες, που είναι μια παραγωγή της ΣΕΡΤ και της Marnie Films, μια ταινία μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων, που πήρε το βραβείο της καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων με το όνομα του Στράτου Στασινού για το 2020, που απονέμει η Ασίφα Ελλάς, η Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ο Τζόρτζης Κόντος.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Θα ήθελα να πω πρώτον ότι χαίρομαι πολύ γενικά που για το βραβείο. Χαρήκαμε όλη η ομάδα. Πήραμε αυτό το βραβείο γιατί μας δίνει και κίνητρο να πάμε για το επόμενο project, το οποίο και έχουμε ξεκινήσει με τη Marnie Films. Και μπορούμε και να το συζητήσουμε, αν θέλετε.
Θέλουμε πολύ. Και θέλουμε να μιλάμε και στον ελληνικό, αν
ναι,
θες και
ναι,
εσύ.
Ναι, σωστά.
Τζόρτζη, λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, πολύ πριν τη διακεκριμένη σου ταινία του 2020. Τι έλεγε το animation σε ένα φοιτητή αρχιτεκτονικής στη Θεσσαλονίκη ή ακόμα περισσότερο τι έλεγε σε ένα παιδί που μεγάλωνε στα Τρίκαλα το animation πίσω, ας πούμε, τη δεκαετία του 80.
Το animation ήταν στην παιδική μου ηλικία πιο πολύ από τον πατέρα μου, γιατί έχει γεννηθεί στην Αμερική και είναι boomer και έχει μεγαλώσει με Tex Avery, με Pink Panther, με όλους τους αρχηγούς του animation της δυτικής ακτής. Οπότε το είχαμε πολύ στο σπίτι. Βασικά ο πατέρας μου ακόμα βλέπει cartoons.
Και ελπίζω να βλέπει και τα δικά σου.
Ναι, εννοείται. Χάρη και πάρα πολύ που είδε την ταινία τελειωμένη. Αλλά επίσης θα ήθελα να πω ότι με το που, επειδή έζησα και στην Καλιφόρνια όταν ήμουν μικρός, είχα επαφή με τα κλασικά Disney, με όλα με αυτά που ξέρουμε από τη χρυσή εποχή του animation. Αλλά μετά όταν ήρθα στην Ελλάδα 6 χρονών και ήρθα σε επαφή με την ελληνική τηλεόραση και έβλεπα τα...
Δεν το γράφεις το βιογραφικό σου.
Δεν το γράφω.
Είναι πολύ κρίσιμο, ιδίως όταν είσαι στον τομέα των κινουμένων σχεδίων.
Ναι.
Και όταν να πω, οι παιδικές λένε παραστάσεις και οι παιδικές αναμνήσεις, ιδίως αυτές που είναι στη σφαίρα του ασυνείδητου, άρα στις πολύ μικρές ηλικίες, είναι αυτές που διαμορφώνουν όλη την προσωπικότητα και δει των καλλιτεχνών.
Ακριβώς. Για μένα ήταν κάτι μαγικό το animation, γιατί έβλεπα από τη μία το animation της Disney, που είναι πάρα πολύ... ακολουθεί όλα τα βασικά principles του Walt Disney και είναι η τέλεια κίνηση και το τέλειο acting. Αλλά όταν ήρθα σε επαφή με το animation της Ευρώπης και κάποια πειραματικά animation του Ανατολικού Μπλοκ, που είναι λίγο πιο περίεργη κίνηση, είναι πιο περίεργες ιδέες και όλα αυτά, έμεινα εντυπωσιάστηκα και νομίζω έμεινα σε αυτό. Κάπως κόλλησα σε αυτό και νομίζω ότι η ταινία αυτή, το Σεβαράμπες, έχει να κάνει με μια ανάμνηση που είχα από την ταινία Planet Savage, άμα το λέω καλά στα γαλλικά, είναι The Fantastic Planet, η οποία πραγματευόταν κάποιους εξωγήινους μπλε τεράστιους και οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ μικροί, οπότε είχα εντυπωσιαστεί από την κλίμακα και από το concept της ταινίας. Οπότε κάπως ίσως είναι και ένα tribute σε όλες αυτές τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας που προέρχονται πιο πολύ από την Ευρώπη. Δηλαδή, πιο πολύ η ταινία που έκανα.
Πάμε πίσω πάλι. Ένα παιδί έρχεται. Προφανώς είχαν μεταναστεύσει η οικογένεια στην Αμερική και αποφάσισαν να γυρίσουν πίσω. Ανοίγεται μια νέα δεκαετία, δεκαετία 80 κτλ. Ένας μικρός Τζόρτζης Κόντος στα Τρίκαλα, τηλεόραση ή κινηματογράφος. Ποιο ήταν το πεδίο ερεθισμού της αγάπης για το animation?
Και τα δύο. Θεωρώ ότι το animation το αγαπώ πιο πολύ γιατί αγαπώ τις καλές τέχνες και τον κινηματογράφο, οπότε για μένα είναι το πάντρεμα αυτής της σχέσης.
Τι έβλεπες μικρός στη τηλεόραση? Από καρτούν, από κινούμενα σχέδια.
Από καρτούν βρετανικά, από Danger Mouse μέχρι Bullwinkle, Tex Avery. Εξαιτίας του πατέρα μου είδα πολλά περίεργα σουρεαλιστικά καρτούν, ίσως σε ηλικία που δεν θα έπρεπε, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω ότι διαμορφώθηκε καλά το χιούμορ. Και εντάξει, αρκετά Monty Python από σινεμά. Δηλαδή, και επειδή πάλι βλέπαμε πολύ ιταλικό νεορεαλισμό, μεγάλωσα πολύ με ταινίες του Φελίνη. Ναι, live action. Οπότε και το σινεμά και το animation είχαν επιρροές. Το animation ήταν κάτι σαν μαγικό. Δεν ήξερα πώς γινόταν. Δεν μπορούσα να καταλάβουμε πώς μπορεί να γίνει. Και δεν μπορούσα καν να κάνω τις ερωτήσεις σε κάποιον. Οπότε έμεινε λίγο σαν μια απορία για χρόνια. Μέχρι που το ανακάλυψα πιο μετά. Εγώ ήθελα να γίνω πάντα να ακολουθήσω τις καλές τέχνες, αλλά δυστυχώς στα Τρίκαλα δεν υπήρχε περίπτωση να σε προπονήσει κάποιος για την καλών τεχνών. Οπότε πήγα αρχιτεκτονική. Είναι και λίγο.
Η οποία με βάση τον αριστοτελικό ορισμό είναι μία από τις καλές τέχνες.
Είναι μία από τις καλές τέχνες.
Το πιστεύεις?
Το πιστεύω και νομίζω ήταν.
Σου δώσε εφόδια για να ασχοληθείς μετά με τις εικαστικές και τις ψηφιακές τέχνες?
Ναι, πολλά. Και ιδίως στη σχολή στη Θεσσαλονίκη. Πιστεύω ότι επειδή πέρασε.
Λίγο πιο πολλά γι' αυτό. Άρα ο Τζόρτζης μεγαλώνει με όλους αυτούς τους ήρωες που είδαμε και μέσα από τον κινηματογράφο και μέσα από την τηλεόραση και κάποια στιγμή δίνει πανελλήνιες. Δίνει σχέδιο, γραμμικό φαντάζομαι και ελεύθερο. Καλά δεν τα θυμάμαι. Είμαστε χοντρικά της ίδιας γενιάς. Και μπαίνει στο Αριστοτέλειο, στην περίφημη αρχιτεκτονική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Τι γίνεται εκεί?
Εκεί γίνεται πάρτι κατευθείαν. Μετά από τις Πανελλήνιες εννοείται.
Big time.
Δεν το συζητώ. Απλά άμεση διαγραφή όλης της πληροφορίας των Πανελληνίων και κατευθείαν. Φοβερή επαφή με τους καθηγητές που ήταν πολύ, θα έλεγα, είχαν πιο καλλιτεχνική ατζέντα από εδώ.
Έχει
από την
αυτή τη φήμη αυτή η σχολή.
Έχει αυτή τη φήμη και έχει αρκετούς θεωρητικούς και αρκετούς τρελούς καθηγητές οι οποίοι ήταν πολύ δεμένοι.
Μα δεν κάνω λάθος και η Σχολή Καλών Τεχνών της Θεσσαλονίκης δεν είναι χωριστό πανεπιστήμιο, αλλά είναι ενσωματωμένο στο Αριστοτέλειο.
Είναι σχεδόν, ναι, είναι δίπλα. Και αυτός είναι και ένας άλλος λόγος. Ταυτόχρονα γνώρισα τον Τέο Μιχαήλ, ο οποίος είναι ο character designer της ταινίας και παραπάνω από character designer, δεν είναι μόνο character designer, έδωσε πάρα πολλά στην ταινία.
Έχεις μια τάση, ξέρεις, να πηδάς χρονικά, είμαστε κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 90 και πας στο 2020.
Επειδή τον γνώρισα
το πάρουμε
τότε.
Σιγά σιγά.
Επειδή τον γνώρισα τότε. Μπήκα στην αρχιτεκτονική και γνώρισα τον Τέο Μιχαήλ που μπήκε μόλις στην Καλών Τεχνών και έχει να κάνει με το πώς μεγαλώσαμε μαζί από τότε και πώς με επηρέασε αυτός και οι άλλοι φίλοι του και όλη η παρέα.
Πώς σε επηρέασε?
Άρχισα να κάνω πολύ παρέα. Είχα την αρχιτεκτονική μου, την παρέα με τους αρχιτέκτονες, οι οποίοι νομίζω ότι όλοι ξέρετε, όλοι οι αρχιτέκτονες έχουν την κλίκα τους και είναι πολύ σφιχτοί. Και μετά είναι και οι καλλιτέχνες. Και εγώ είχα και τις δύο παρέες και κάπως πήγαινα από τη μία στην άλλη, αλλά επηρεάστηκα πιο πολύ, θα έλεγα, από τους καλλιτεχνίτες. Με τα πάρτι στην Καλών Τεχνών και μετά με άτομα που είχαν μια σχολή, αν θυμάστε, την Παράλλαξη στη Θεσσαλονίκη.
Που είχε και το έντυπο.
Αυτό. Οπότε και ένας κολλητός μου, από πολύ μικρός, έχουμε μεγαλώσει μαζί, είχε μπει και αυτό στην Παράλλαξη, οπότε είχαμε πάρα πολλά μέτωπα, άνοιξαν. Άρα είχαμε την αρχιτεκτονική, ήμουν αφοσιωμένος στο αρχιτεκτονικό σχέδιο και στη σύνθεση και σε αυτά.
Και είναι ως σχολή του Πολυτεχνείου, φαντάζομαι, απαιτητική σχολή με πτυχιακή, πενταετία,
ναι,
κτλ.
Ναι.
Δεν είναι ένα πράγμα το οποίο μπορείς να το έχεις ως πάρεργο ή ως παράλληλο.
Όχι, και γι' αυτό άργησα και λίγο να την τελειώσω, γιατί έδωσα έμφαση και στα άλλα, τα καλλιτεχνικά. Και μέσα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα κάπως άρχισα να συγκλίνω προς τις καλές τέχνες και προσπάθησα κάπως. Είμαι αυτοδίδακτος σε αυτό το κομμάτι, γιατί δεν μπήκα σε κάποιο εργαστήριο να κάνω μοντέλο ή να. Προσπάθησα μέσα από τους φίλους μου να μάθω. Δηλαδή, πώς να ζωγραφίζω, πώς να σχεδιάζω. Δηλαδή, επηρεάστηκα πολύ από αυτούς που με βοήθησε στη συνέχεια να κάνω και animation.
Κλείνοντας το κεφάλαιο Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι είναι σημαντικό γιατί είναι και τα φοιτητικά χρόνια. Τι ήταν εκείνο που θεωρείς ότι μοναδικά σου έδωσε η Θεσσαλονίκη στη μετέπειτα καλλιτεχνική και προσωπική σου εξέλιξη, αν σου έδωσε κάτι, ή είναι όλα για να τα πετάξεις, γιατί και αυτό το δέχομαι ως απάντηση.
Θα έλεγα το youth culture της Θεσσαλονίκης τότε είχε κάποια ένταση και η μουσική σκηνή. Και το 1999 άρχισα να κάνω τα πρώτα animation, τα οποία ήταν. Έγινα VJ στο Art House. Δεν ξέρω αν θυμάσαι στο Μήλο. Ήταν ο Μήλος. Ένας πολιτιστικός πολυχώρος. Ήταν το Art House και εκεί έκανα το πρώτο video performance, το οποίο γινόταν με παλιούς 80s μίκτες και ένα λάπτοπ και κάμερες, και ξεκίνησα να κάνω τα πρώτα animation live. Οπότε αυτό το κράτησα για 3 χρόνια. Έκανα 3 χρόνια αυτή τη δουλειά, ας πούμε.
Πολύ πρωτοποριακό για τότε. Και δηλαδή ήταν ήδη κάτι πρωτοποριακό. Το animation VJ μπορεί να μην γινόταν πουθενά αλλού στην Ελλάδα.
Μόνο κάτι Βρετανοί που είχαν έρθει, κάτι DJs που είχαν έρθει από το Λονδίνο. Μόνο τότε είχα την επαφή με VJ από το εξωτερικό. Και ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να το εφεύρω εγώ από την αρχή. Οπότε έκανα μικρά loops, animation loops. Φανταστείτε τώρα folders με 100 μικρά animation και να τα μιξάρω live. Οπότε είχε γίνει σχεδόν βιομηχανική παραγωγή σε αυτό το κομμάτι.
Φεύγουμε σιγά σιγά, παίρνουμε ένα αεροπλάνο, φαντάζομαι μέσω Νέας Υόρκης και ξανά πάμε μετά πολλά χρόνια στο Λος Άντζελες. Και εδώ αρχίζει ο Τζόρτζης να μας πει την περιπέτειά του εκεί που ήταν και μακρά χρονικά.
Ναι. Το 2003, αφού πέρασα στο CalArts, αφού με δέχτηκαν, έπρεπε να κάνουμε την πρώτη επαφή με τους International Students που πέρασαν στο MFA program του 2003. Και για μένα ξεκίνησε ένα πολιτισμικό σοκ. Δεν είχα ξανάρθει σε επαφή με τόσο κόσμο από όλο τον πλανήτη, με τόσους ταλαντούχους artists που ήταν ήδη έτοιμοι για το πρόγραμμα, ενώ εγώ δεν ήμουνα. Δεν είχα την ορολογία, δεν μπορούσα να συζητήσω για τέχνη στα αγγλικά. Αν γνωρίζετε, το CalArts έχει τη φήμη, ιδίως για την σχολή της τέχνης, ότι είναι τη φήμη του conceptual art. Οπότε εκεί πέρα νόμιζα ότι θα έχω μια
ενοιολογική τέχνη.
Νόμιζα ότι θα έχω μια κατάρτιση τεχνική, αλλά καμία σχέση. 2 χρόνια υπήρχε πολύ interrogation.
Εσωτερικά ερωτήματα και διερώτηση.
Και γιατί το κάνεις αυτό, και γιατί το κάνεις αυτό, και πρέπει να εξηγήσεις γιατί το κάνεις, αλλιώς δεν υπάρχει νόημα και μπλα 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 και όλα αυτά. Και μου έδωσε πάρα πολλά εργαλεία, νομίζω, αυτό.
Τι σημαίνει η ζωή στο Λος Άντζελες για ένα φοιτητή καλών τεχνών?
Το CalArts είναι 45 λεπτά από το κέντρο του Λος Άντζελες με το αυτοκίνητο, χωρίς κίνηση. Με κίνηση μπορεί να πάει και μια μισή ώρα. Οπότε είναι κάπου σε μια suburbia του Λος Άντζελες. Οπότε για 2 χρόνια δεν ήμασταν εντελώς αποκομμένοι από το Λος Άντζελες. Πηγαίναμε μόνο για κάποια events. Όταν άρχισα να ζω στο Λος Άντζελες και να εργάζομαι, τα πράγματα δυσκόλεψαν αρκετά. Είναι μια πολύ περίεργη πόλη. Έχω γράψει και ένα άρθρο για αυτήν σε ένα περιοδικό.
Μίλα μας.
Το Desired Landscapes, το οποίο είναι ένα περιοδικό που εδώ στην Αθήνα γίνεται το publication. Και έπρεπε να γράψω για το Λος Άντζελες εφόσον έφυγα και ήρθα στην Ελλάδα. Αρχίζω τώρα να καταλαβαίνω, να συνειδητοποιώ όλα αυτά τα χρόνια τι έγινε. Και είναι μια μυστήρια πόλη, θα έλεγα.
Κάποιοι λένε βεβαίως ότι το Λος Άντζελες μοιάζει πολύ με την Αθήνα, σαν τοπίο και σαν αίσθηση άτακτης άπλας.
Ναι, έχει.
Άναρχης, κάπως.
Ναι, το έχει αυτό. Είναι πιο απλωμένο το Λος Άντζελες, εννοείται, από την Αθήνα. Είναι πολλές Αθήνες μαζί, απλωμένες. Και δεν είναι τόσο πυκνοκατοικημένο. Και έχει πολύ φύση. Δηλαδή,
Αλλά μοιάζει η φύση, κάπως μεσογειακή.
Ναι, μοιάζει. Αλλά είναι και όμως όλη αυτή η φύση είναι man-made. Δηλαδή, το Λος Άντζελες δεν είχε αυτή τη φύση. Φέραν όλα αυτά τα εξωτικά δέντρα και φυτά για να φτιάξουν μια πόλη η οποία ουσιαστικά δεν είχε αυτό το βιότοπο. Τον δημιουργήσανε.
Θα ανταποκρινόταν ίσως στο όραμα που είχαν για να την κάνουν μέκα του κινηματογράφου. Ακριβώς. Και των show business.
Ναι. Αλλά η διαφορά με την Αθήνα είναι ότι στην Αθήνα μπορείς να περπατήσεις και να είσαι πεζός και να υπάρχει μια εντελώς τυχαία εξέλιξη στην πορεία σου σαν πεζός, ενώ στο LA δεν υπάρχει αυτό.
Εντάξει, αυτή είναι μια γενική αντίθεση που έχουν οι ευρωπαϊκές έναντι των πόλεων των Αμερικανικών. Ακριβώς. Και των άλλων υπήρων. Τολμώ να πω ότι οι ευρωπαϊκές πόλεις είναι οι πιο περπατήσιμες ασχέτως αν η Αθήνα δεν φημίζεται για τις υποδομές πεζών που έχει. Αλλά ισχύει αυτό που λες, ότι υπάρχει μια προσωπική τυχαία επιλογή εξέλιξης του βαδίσματος μέσα στην πόλη, του urban walking που λέμε, που δεν υπάρχει. Και γιατί δεν υπάρχει αυτή η φιλοσοφία, γιατί όλα γίνονται με το αυτοκίνητο κτλ. Και, και ερχόμαστε σε ένα πολύ μεγάλο δίλημα τώρα, που δεν είναι απλά αν έχουμε ή δεν έχουμε πεζοδρόμια. Είναι ευρωπαϊκό ή αμερικάνικο animation. Ξεκίνα μια μεγάλη κουβέντα γι' αυτό. Γιατί είσαι ο καταλληλότερος άνθρωπος να μας πεις.
Έχω να πω πολλά και για τα δύο. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το ανάλογο mood. Δηλαδή, σε φάσεις θέλω να δω κλασικό αμερικάνικο animation από την χρυσή εποχή. Πάλι εγώ πηγαίνω σε αυτή την εποχή. Και εννοείται κάποια independent animations που γίνονται στην Αμερική, όχι τόσα όσα στην Ευρώπη. Αλλά απ' την άλλη, αυτό που θέλω να κάνω εγώ προσωπικά είναι, εννοείται ότι είναι πιο ευρωπαϊκό. Γι' αυτό επέλεξα να γυρίσω και στην Ευρώπη.
Σήμερα πιστεύεις το στοίχημα στο animation κερδίζεται στην Ελλάδα? Και ξεκίνησα Αμερική-Ευρώπη για να το πάω λίγο πιο στενά. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εσύ βρέθηκες στο κέντρο του ενδιαφέροντος της ελληνικής κοινότητας και του ελληνικού κοινού για τα κινούμενα σχέδια. Θεωρείς ότι τα βήματα που έχουν γίνει είναι άξια λόγου? Βλέπεις διαφορά από όταν άφησες τη Θεσσαλονίκη και έκανες τα VJ set με animation με την Αθήνα του 2021, και όχι μόνο την Αθήνα, όλη την Ελλάδα? Το καλό με το animation είναι ότι οι γεωγραφικοί περιορισμοί είναι αρκετά λιγότερο ισχυροί από ό,τι στο live action.
Ναι. Έχω να πω ότι έχω εντυπωσιαστεί με δουλειές που γίνονται στην Ελλάδα. Γι' αυτό και θα μείνω. Θα συνεχίσω να δουλεύω από εδώ, γιατί δεν περίμενα να δω τόσες δουλειές. Και αυτό έγινε από το 2017 όταν γύρισα και πήγα στο Άνιμα Σύρος για ένα pitch που είχαμε με την Marni Films, για την ταινία βασικά, και εκεί γνώρισα πολλούς artists, πολλούς animators της ελληνικής σκηνής και ακόμα. Δυστυχώς με την πανδημία κάπως κολλήσαμε και δεν μπορούμε να βρεθούμε και να γνωρίσω και τους υπόλοιπους. Όλο αυτόν τον καιρό είχα και την δυνατότητα να δω τις δουλειές, να παρακολουθήσω τι γίνεται. Θεωρώ ότι υπάρχουν φοβερές ιδέες και τεχνικά νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία σχέση με αυτά που θυμάμαι παλιά που γίνονταν στην Ελλάδα. Και βασικά αυτό που πιστεύω είναι ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Εννοείται ότι και σε σημείο γεωγραφικό, γενικά η θέση μας και το τοπίο και δεν ξέρω τι, εμένα μου δίνει πάρα πολύ έμπνευση που είμαι εδώ. Πάρα πολύ.
Θεωρείς επίσης, δηλαδή, πολύ δυνατό το εικαστικό ερέθισμα που σου δίνει η Ελλάδα.
Ναι, πάρα πολύ.
Η αλήθεια είναι ότι έχουμε και πολλές αντιθέσεις. Από το πολύ πράσινο τοπίο της περιοχής από την οποία κατάγεσαι μέχρι τις Κυκλάδες, είναι η απόσταση δύο υπήρων. Δηλαδή, σε άλλα σημεία του πλανήτη χρειάζεται να διανύσεις 2.000 ή 3.000 χιλιόμετρα.
Ακριβώς, Όχι, αυτό είναι κάτι φοβερό. Το οποίο. Και επειδή το Άνιμα Σύρος ήταν και αφορμή να δω το νησί στη Σύρο. Έπαθα πλάκα. Δηλαδή είναι συνέχεια κάτι καινούριο για μένα. Το ελληνικό τοπίο και γενικά η λαϊκή αρχιτεκτονική ήταν πάντα μέσα στο ενδιαφέρον που είχα σαν αρχιτέκτονας. Αλλά και τώρα, επειδή δεν έχω πάει σε πολλά νησιά, θα ήθελα έτσι να το ερευνήσω όλο αυτό το τοπίο. Έχει πάρα πολύ σημασία στη δουλειά μου.
Είναι ωραίο, γιατί τελικά ένας αρχιτέκτονας, όταν δηλαδή η μεταλλικιακή, η μετασχολική σου σκέψη δομηθεί σαν μηχανικού αρχιτέκτονος, πάντα, ακόμα και αν είσαι τώρα δημιουργός κινουμένων σχεδίων όπως είσαι σήμερα, γυρνάει σε αυτή την ορολογία και σε αυτή τη φιλοσοφία. Ναι. Δεν αλλάζει ποτέ. Ναι, once a mathematician, always a mathematician.
Ναι, ακριβώς.
Πες μου 5 σημεία από την σχέση σου με τα κινούμενα σχέδια, από τότε που ξεκίνησε στα περίφημα πάρτι της Θεσσαλονίκης μέχρι το βραβείο Στράτος Ασσινός το 2021 ολότελα. Πες μου 5 σημεία, είτε χαρούμενα είτε δυσάρεστα, πάντως σημεία καμπής, που κρατάς από όλη αυτή την πορεία. Δηλαδή τη σχέση του Τζόρτζι Κόντου με τα κινούμενα σχέδια, είτε αυτό αφορά στη δική σου προσωπική δημιουργία, είτε τη σχέση σου ως μέρος του κοινού με τα κινούμενα σχέδια.
Ναι, αυτό που...
Γιατί για την παιδική ηλικία είπαμε,
ναι,
να πάρουμε λίγο την μεταπαιδική ηλικία, την ενήλικη ζωή.
νόμιζα ότι στην Αμερική είχα την επιθυμία να συνδεθώ με την animation σκηνή και την είχα στο μυαλό μου λίγο διαφορετικά. Είχα κολλήσει πάλι, όπως ανέφερα και πριν, ότι το animation θα είναι κάπως έτσι, το πιο independent animation, ότι θα μπορούσα να έχω κάποια πρόσβαση σε αυτό. Και όντως, στο CalArts είχα αυτή τη σχέση με τους experimental animators, αλλά όταν βγήκα δεν ήταν εύκολο να κάνεις μια ταινία animation, είναι μια δύσκολη πόλη, πρέπει να βγάλεις λεφτά και να μπεις στους ρυθμούς και ίδιος αν δεν είσαι animator πρέπει δηλαδή, να το ψάξεις πολύ και δεν έχεις αυτό το χρόνο. Αλλά γνώρισα τυχαία ίσως και μέσα από το CalArts άτομα τα οποία είναι σημαντικοί character designers και modelers της Disney και της DreamWorks. Επηρεάστηκα αρκετά από αυτό. Παρ' όλα αυτά, θα πω την αλήθεια, δεν με εντυπωσιάζει το flamboyant 3D που γίνεται στη βιομηχανία και είναι ένας από τους λόγους που ίσως γύρισα και στην Ελλάδα. Δεν είμαι της σχολής αυτής, άσχετα αν έχω διδάξει 3D ως αρχιτέκτονας, για production design, για πολλούς animators έχω κάνει μαθήματα production design ας πούμε, αλλά ποια τεχνική. Βασικά πρώτα την ιδέα και πώς θα καταλήξουμε με τις τεχνικές, μετά υπάρχει τρόπος, αλλά θα έλεγα την πιο πολύ 2D. Δηλαδή το κλασικό cell animation, αλλά εντάξει είναι και το πιο ακριβό ναι. Για να γίνει, δύσκολο. Αλλά ναι, αυτή είναι η τεχνική που αγαπώ πιο πολύ ίσως.
Για τους φίλους και τις φίλες μας, κάποια στιγμή, στο πλαίσιο της συνεργασίας της ASIFA Ελλάς με το Radcast, θα κάνουμε μια εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στη γνώση των τεχνικών του animation. Οπότε εκεί όλοι θα μπορέσουν να καταλάβουν, γιατί αυτά τα πράγματα προφανώς είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, αλλά πιθανά μέσα από περίπλεκους τρόπους ή ιστοτόπους, θα κάνουμε μια κουβέντα με αρμόδιους ανθρώπους για τις βασικές τεχνικές του animation. Άρα θα καταλάβουμε και τη διαφορά του δυσδιάστατου από το τρισδιάστατο, από το puppet κουκλοθέατρο, το shadow animation, το pixelation και πολλές άλλες τεχνικές. Το 2D animation είναι το κατεξοχήν εικαστικό είδος κινουμένων σχεδίων, που surprise, surprise, στην Ελλάδα έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη και αποδοχή διεθνή πια. Είναι ίσως το αντικείμενο, τολμώ να πω, βεβαίως με διορθώνεις τώρα και όποτε θες, Τζόρτζι, ότι το 2D animation είναι η εθνική μας τεχνική animation.
Και το puppet animation όμως, το stop motion stop είναι motion. Πολύ, δηλαδή έχει πολύ μεγάλη παράδοση στην Ελλάδα.
Απλά το 2D έχει κάνει μία, κατά τη γνώμη μου, διόρθωσέ με, έχει κάνει μια τεράστια έκρηξη, μια αύξηση η οποία έχει δώσει εκείνη τη διάσταση που ίσως γιατί είναι και το πιο οικουμενικά, καλλιτεχνικά αποδεκτό είδος, πιο διεισδυτικό, που έχει κάνει το ελληνικό animation ένα ακόμα κομμάτι του puzzle του παγκόσμιου animation και όχι απλά μια πολύ καλή, πολύ καλό επίπεδο εσωτερική δημιουργικότητα, αλλά έχει γίνει ένα διεθνές αντικείμενο ενδιαφέροντος.
Συμφωνώ, ναι. Και πιστεύω εκείνη και η επόμενη ταινία, δηλαδή πάλι θα γίνει με σχέδιο, πάλι θα γίνει 2D και με παραδοσιακές τεχνικές, αλλά ψηφιακά. Γιατί η προηγούμενη ταινία έγινε στο χέρι, δηλαδή τα σχέδια έγιναν σε σχεδιαστήρια και μετά σκαναρίστηκαν και έγιναν ψηφιακά.
Κρατήσαμε το πρώτο ορόσημο για την πορεία σου στο animation. Πες μου το δεύτερο σημείο που κρατάς, είτε ευχάριστο, όπως είπαμε, είτε δυσάρεστο, είτε θριαμβευτικό, είτε συντριπτικό.
Το δεύτερο ίσως είναι η επιρροή μου από καλλιτέχνες στο LA, που, δηλαδή η άλλη πλευρά της βιομηχανίας, που γνώρισα άτομα και με επηρέασαν, ήταν καλλιτέχνες στο animation και είχαν και σχέση με την Ιαπωνία και ήρθα σε επαφή πιο πολύ με το anime, το ιαπωνικό, και επειδή ένας φίλος μου είναι από το Los Angeles, που είναι και ένας από τους διάσημους riggers της βιομηχανίας αυτή τη στιγμή, ο Hide Yosumi, με έβαλε πολύ στο animation, το παραδοσιακό της Ιαπωνίας. Νομίζω από εκεί έχω επηρεαστεί αρκετά. Και μία παραγωγή που είδα πρόσφατα που με συγκλώνησε ήταν η Κόκκινη Χελώνα, το οποίο ήταν φανταστική ταινία, εντάξει. Θεωρώ ότι αυτή τεχνικά και conceptual ήταν μια φοβερή παραγωγή, μια φοβερή ταινία που μου έμεινε πρόσφατα.
Πολύ ωραία. Άλλο. Έχουμε άλλα τρία σημεία που μπορεί να είναι χρονικά, να τοποθετούνται χωροχρονικά, αλλά μπορεί να είναι και αόριστα, να είναι πιο υπαρξιακά. Είναι στην κρίση.
Ίσως όλα τα άλλα έχουν να κάνουν με την τέχνη και με το σινεμά πιο πολύ. Δηλαδή, γιατί έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα της τέχνης. Έχω κάνει εκθέσεις όλο και ήμουν σε πολλά group shows πριν γίνω πριν κάνω animation, αλλά χρησιμοποιούσα το animation σαν εργαλείο. Και υπάρχει μια γλώσσα η οποία έχει να κάνει και ίσως με το concept της δουλειάς μου, που πραγματεύεται την τέχνη την ίδια σαν υπαρξιακό κομμάτι στη ζωή μας, γιατί την έχουμε, γιατί κάνουμε τέχνη, γιατί πώς θα την διατηρήσουμε, αν χρειαζόμαστε τέχνη, και ο κόσμος τελικά το χρειάστηκε πάρα πολύ στην καραντίνα, γιατί καταδιώκουμε την τέχνη και γιατί οι καλλιτέχνες είναι στα περιθώρια, δηλαδή με ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτά. Και γιατί έγινε και γιατί μέσα από ένα gentrification στο Los Angeles πρέπει ξαφνικά να γίνει μεταναστευτικό κύμα καλλιτεχνών και να φύγουμε πάλι σε πιο φτωχές χώρες. Όλα αυτά τα σημεία έχουν να κάνουν και ίσως με το λόμπι της τέχνης που αφορά τους καλλιτέχνες και τα στούντιο. Και την πειραματική δουλειά που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Με ενδιαφέρει να έχουμε το χρόνο να κάνουμε πειράματα. Όχι να μας δίνεται μόνο η δυνατότητα μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πεδίο να φέρουμε κάποια deadlines, γιατί πρέπει να βγάλουμε λεφτά και να επιβιώσουμε σε μια πιεστική κατάσταση, αλλά πιο πολύ να συνεχίσει μια σκηνή να είναι πειραματική. Αυτό εμένα με ενδιαφέρει σε όλο αυτό. Τώρα δεν ξέρω να απαντάω στο ερώτημα ή αν ξεφεύγω λίγο.
Όχι, αλλά ίσα ξεφεύγεις με τον δημιουργικό τρόπο που είναι ο στόχος μιας τέτοιας κουβέντας που κάνω.
Αλλά ήρθα στην Ελλάδα για να γνωρίσω όλους αυτούς τους καλλιτέχνες και στη σκηνή του animation, και πιστεύω ότι επειδή είδα και τις δουλειές τους και με έχουν εντυπωσιάσει, πιστεύω ότι υπάρχει μια συζήτηση η οποία μπορεί να ανοίξει σε αυτό το. Και ξέρω και είμαι σίγουρος ότι γίνονται πολλά πειραματικά πράγματα. Επειδή έχουμε λίγο πιο πολύ χρόνο, νομίζω εδώ.
Αρκετά πιο πολύ και ευτυχώς για το κομμάτι το δημιουργικό. Πες μας ένα πέμπτο και τελευταίο πριν πάμε στο σήμερα και στη βραβευμένη σου ταινία σε βαράμπες.
Πέμπτο. Ίσως η σχέση.
Επιστρέφεις τα Τρίκαλα, πότε.
Επιστρέφω, ναι. Τώρα βέβαια ήταν λίγο δύσκολα με τα lockdown, αλλά ναι, επιστρέφω και έχω.
Σε αφορά.
Έχω αγαπήσει τα Τρίκαλα.
Είναι μια πολύ όμορφη πόλη.
Ναι, αυτό, είναι πολύ όμορφη. Ήμουν πολύ αντιδραστικός όταν ήμουν πιο μικρός. Ήθελα να φύγω από τα Τρίκαλα και όταν πήγα στη Θεσσαλονίκη βρήκα. Βρήκα τον παράδεισο. Ναι, ήταν όλο το. Η καταπίεση των Πανελληνίων και μια επαρχιώτικη πόλη βγήκε στη Θεσσαλονίκη, αλλά μετά όσο μεγαλώνει.
Έχει το ωραιότερο τζαμί σε όλη τη χώρα.
Ναι, δηλαδή, ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Έχει πολύ. Είναι φανταστικό το
τζαμί. Έχει εξαιρετικά ιστορικά κτίρια.
Ναι.
Έχει ένα ποτάμι, όχι ξεραμένο όπως είναι των Αθηνών, αλλά
και πολύ καλά
υπαρκτό και καλά διατηρημένο. Ναι. Έχει φοβερή δημοτική αρχή. Νομίζω είναι πανελλήνια γνωστό.
Ναι.
Για την ιστορία και την αγάπη που έχετε στις ψηφιακές τεχνολογίες, στη βιώσιμη ανάπτυξη κτλ.
Ναι.
Οπότε είναι ένα μέρος που πρέπει να είσαι περήφανος που καταγείς.
Ναι, είμαι. Και εντάξει, και μην ξεχνάμε τη φύση, που τα βουνά και το πόσο γρήγορα μπορεί να είσαι ξαφνικά σε μια χιονισμένη κορυφή ενός βουνού δίπλα 15 λεπτά από τα Τρίκαλα, από την πόλη. Οπότε ναι, είναι μια. Για μένα πάντα θα πηγαίνω στα Τρίκαλα. Οι γονείς μου ζουν ακόμα εκεί. Οπότε.
Καλλιτεχνικά σε αφορά η πόλη?
Καλλιτεχνικά δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει. Πιο πολύ πηγαίνω για το. Πρώτον για τους γονείς μου και για. Ξεφεύγω από τη Μεγαλούπολη. Έχω και φίλους από παλιά, από τα σχολικά χρόνια. Οπότε βρισκόμαστε.
Τέλεια. Πάμε λοιπόν στην ταινία τη βραβευμένη. Και αφού μας πεις γι' αυτό, θα μας πεις και πέντε πράγματα σαν sneak peek για τη μελλοντική σου ταινία. Αλλά ας πάμε στις Ευαράμες, που είναι μια ταινία 2D.
2D.
Διάρκεια?
11 λεπτά.
Εκτός από το ταξίδι της στην κορυφή των βραβείων, των ετήσιων βραβείων Στράτος στα Συνώσεις της ΣΥΦΑ Ελλάς για το 2020, έχει κυκλοφορήσει σε φεστιβάλ, σε άλλες διοργανώσεις προβολών.
Ναι, τώρα περιμένουμε, είμαστε στο δεύτερο χρόνο για τον κύκλο του φεστιβάλ. Αλλά πέρα από τη φανταστική πρεμιέρα που είχε στο Άνιμα Σύρος και στη Δράμα και στις νύχτες πρεμιέρας, έχουμε πάει στο Μπαντζαλούκα και έχουμε φτάσει και μέχρι το Μοντρεάλ στο Ανιμάζε. Και σιγά σιγά περιμένουμε τώρα και την συνέχεια στην πορεία του. Αυτή τη στιγμή, ναι, είμαστε απλά σε μια αναμονή να δούμε που θα πάμε.
Μας λίγο για την αφετηρία του σεναρίου.
Η αφετηρία, επειδή ήμουν πιο πολύ στα δρόμενα της τέχνης και σε γκαλερί, η δουλειά μου τότε ήταν πιο πολύ video art και το σενάριο γράφτηκε για το μικροφιλμ, επειδή έτυχε να στείλω μια καλή μου φίλη, μου έστειλε το link και λέει στείλε στο μικροφιλμ τώρα, και επειδή ήμουν Θεσσαλονίκη, ενώ ζωσα στο LA, έστειλα και έφτιαξα ένα σενάριο το οποίο είχε μια ιδέα που αρχικά ήταν για να γίνει show σε γκαλερί, για μια ουτοπική πόλη. Ενσωμάτωσα σε αυτή την ουτοπική πόλη ένα σενάριο Και τελικά ξεκίνησα από εκεί να γράφω και πήρε το δρόμο του στη συνέχεια με τη βοήθεια της Marnie Films και των άλλων συντελεστών.
Ωραία. Πες μας λίγο και για το μέλλον. Και όταν λέω για το μέλλον, για την ταινία που σχεδιάζεις, αλλά και πώς βλέπεις τον Τζόρτζι. Αισθάνεσαι πιο πολύ αρχιτέκτον, αισθάνεσαι πιο πολύ δημιουργός κινουμένων σχεδίων, αισθάνεσαι πολυμορφικός καλλιτέχνης. Βλέπεις ότι το μέλλον δίνει ευκαιρίες βιοπορισμού μέσα από τέτοια είδη τέχνης όπως είναι τα κινούμενα σχέδια, είτε στην Ελλάδα είτε διεθνώς? Πολλές ερωτήσεις, απαντές σε όσες θέλεις και επιπλέον σε ό,τι λες, ό,τι άλλο κρίνεις σκόπιμο στο projection σου του Τζόρτζι Κόντου στο μέλλον.
Δεν βλέπω τον εαυτό μου σαν αρχιτέκτονα, αλλά αν χρειαστεί να βοηθήσω αρχιτέκτονες σε περίεργο σχεδιασμό, σε πολύ υπερβολικό σχεδιασμό μια τοπική πόλη, θα το έκανα. Δηλαδή σε φανταστική αρχιτεκτονική, ναι. Βλέπω τον εαυτό μου να συνεχίζω με το κινούμενο σχέδιο, εννοείται. Έχω πολύ όρεξη να κάνω την επόμενη ταινία και μου έφυγε και αυτό το άγχος που είχα με την τεχνική, γιατί έπρεπε να ζοριστώ στην πρώτη ταινία να γίνω και να λύσω κάποια προβλήματα τεχνικά τα οποία φοβόμουν να τα λύσω παλιότερα σχετικά με το animation το ίδιο. Οπότε θεωρώ ότι θα συνεχίσω με αυτό το medium. Mm-hmm. Έχει όλα αυτά που θέλω ακριβώς. Έχει το κομμάτι της τέχνης και το κομμάτι του σινεμά. Είναι δύσκολο, το ξέρουμε. Υπάρχουν φοβερές δυσκολίες στο να βρεθούν λεφτά για να κάνεις animation. Με υπομονή και ίσως επιμονή νομίζω θα γίνει. Το κομμάτι της πολυμορφικής τέχνης.
Πολυμορφικός καλλιτέχνης.
Νομίζω, αν
και πολυτοπικός θα έλεγα. Ναι. Γιατί στα αλήθεια είσαι ένας άνθρωπος που έχεις μετακινηθεί από τα Τρίκαλα στη Θεσσαλονίκη και όλα αυτά όχι σημειακά, αλλά επί μακρό χρόνο. Ναι. Μάλλον από τα Τρίκαλα στο Λος Άντζελες, από το Λος Άντζελες πίσω στα Τρίκαλα, από τα Τρίκαλα στη Θεσσαλονίκη, που από ό,τι διαβάζω μαζί με το Λος Άντζελες είναι τα δύο σημεία του πλανήτη που έχουν χαρακτηρίσει περισσότερο την προσωπικότητά σου και ως καλλιτέχνη και ως ανθρώπου. Λος Άντζελες, δυτική ακτή δηλαδή Ηνωμένων Πολιτειών, και πίσω, αλλά όχι πια στη Θεσσαλονίκη, εδώ, στην πατρίδα του Greek Dream, στην Αθήνα.
Ναι, αυτό βασικά επειδή έμπλεκα με πολλά, αυτό σε κάποια φάση άρχισε να με αγχώνει, ότι είμαι αρχιτέκτονας, είμαι καλλιτέχνης, κάνω σινεμά, δεν ξέρω. Και ασχολήθηκα με όλα. Κάποια στιγμή αρχίζει να γίνεται κουραστικό, οπότε αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με τη ζωγραφική αποκλειστικά, το σχέδιο. Δηλαδή ζωγραφίζω κάθε μέρα, σχεδιάζω κάθε μέρα και το να γράφω σενάρια για ταινίες. Τώρα, αν κάποια στιγμή το σενάριο δεν κολλάει για animation, είμαι πολύ ανοιχτός να κάνω και live action. Δηλαδή, έχω κάνει και μια συνεργασία με τον Ανδρέα Κωνσταντίνου για ένα θεατρικό, το MOST, το 2017, οπότε επειδή έχω δουλέψει με τον Ανδρέα σε πολλά projects, διάφορα, και με άλλους ηθοποιούς εδώ στην Ελλάδα, έχω μάθει και αυτή την... βλέπω και από αυτή την πλευρά κάποιο μέλλον.
Πες μου λίγο για την επόμενη σου ταινία, που δεν είναι αλλού, αλλά είναι στο τομέα του animation.
Σωστά. Αυτή βγήκε μέσα στο πρώτο lockdown, όταν μας βάλανε στην πρώτη καραντίνα. Μου ήρθε μια ιδέα που πραγματεύεται λίγο αυτή την ίσως καταπίεση, αλλά και ένα ξέσπασμα, το να γυρίσουμε σε normal.
Επιστροφή στην κανονικότητα, η περίφημη.
Οπότε ναι, υπάρχει ένα τέτοιο γρήγορο ξέσπασμα. Η ταινία έχει, κατά τη διάρκεια ενός lockdown, όλα τα έργα τέχνης εξαφανίζονται μυστηριωδώς από τα μουσεία και τις γκαλερί. Ενώ τα μίντια, ο τύπος και οι συνωμοσιολόγοι προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο, ένα παράνομο πάρτι δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση. Αυτή είναι, ας το πούμε, το logline.
Αυτοβιογραφικά στοιχεία βλέπω, είναι τα πάρτι. Επανερχόμαστε στα πάρτι Θεσσαλονίκης.
Όλα είναι αυτοβιογραφικό. Ήταν και το Σεβαράμπες, γιατί πραγματεύεται ένα gentrification μιας πόλης που έφυγα, ένα escape. Όλα έχουν με μια υπερβολή της αυτοβιογραφίας, έτσι, κάποιες υπερβολές. Οπότε,
άλλωστε το animation είναι το εργαλείο του φανταστικού.
Οπότε. Το animation σου δίνει αυτή τη δυνατότητα να ξεφύγεις πολύ παραπέρα, να φέρεις το σουρεαλισμό μέσα, και γενικά ο σουρεαλισμός με ενδιαφέρει και στην τέχνη, οπότε το καινούριο θα έχει ακόμα πιο πολύ σουρεαλιστικά στοιχεία και στοιχεία κωμωδίας.
Κλείνουμε μάλλον και σε ευχαριστούμε, αλλά πριν κλείσουμε θα ήθελα να μου πεις δύο λόγια σχετικά με το κατά πόσο πιστεύεις ότι υπάρχει πια κοινότητα κινουμένων σχεδίων στην Ελλάδα. Υπάρχει animation community, είτε εντός ΑΣΥΦΑ Ελλάς, είτε εκτός ΑΣΥΦΑ Ελλάς. Ποιες είναι οι σκέψεις σου για αυτό που συνάντησες από το 2017 που επέστρεψες μέχρι σήμερα?
Υπάρχει κοινότητα, εννοείται, και δυστυχώς εγώ δυσκολεύτηκα, επειδή όταν δούλευα για την ταινία από το 2017 μέχρι το 2019, ήμουν λίγο κλεισμένος και γνώρισα μόνο μερικά άτομα, αλλά κατάλαβα ότι υπάρχει αυτή η σκηνή. Και με το που τελείωσα την ταινία και ήμουν έτοιμος να κάνω πάρτι, μπήκαμε σε καραντίνα. Οπότε δεν πρόλαβα καν. Νιώθω έτσι πολύ άσχημα που ακόμα δεν έχω προλάβει να γνωρίσω αυτόν τον κόσμο. Αλλά βλέπω τις δουλειές τους και εννοείται ότι υπάρχει. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι σε λίγο, ίσως όχι φέτος, αλλά από του χρόνου. Εντάξει, το καλοκαίρι σίγουρα κάπως θα βρεθούμε σε κάποια τραπέζια. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτή η σκηνή θα συνεχίσει, θα ενισχυθεί πολύ. Μου βγαίνει αυτό το συνέστημα, επειδή έχω δει και τις δουλειές που με έχουν εντυπωσιάσει αρκετά και παρακολουθώ τι κάνουν όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες του κινημένου σχεδίου στην Ελλάδα.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, μόλις ακούσαμε την αν μη τι άλλο συναρπαστική animated ιστορία του Τζόρτζι Κόντου. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Ακούσατε ένα podcast της radcast.gr. Ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες podcast και στο radcast.gr.